Ahoj, tady je Lucka a Míša.
Vítáme vás u SUHR podcastu.
Zdravím všechny posluchače další epizody našeho SUHR podcastu. Tentokrát je tu s náma Ondra Zikmunda. Ahoj Ondro, vítáme tě tady.
Ahoj Míšo.
Dneska se budeme bavit o HR v mezinárodním prostředí, protože Ondra toho má hodně za sebou, takže se těším, co všechno proberem. Doufám, že to pro vás všechny naše posluchače bude přínosný a určitě nám pak dejte vědět, jak se vám to líbilo. A teďka už poprosím Luci, jestli můžeš Ondru představit.
Tak Ondra Zikmunda je, jak jste si všimli, druhý muž v našem podcastu, takže konečně tady máme víc chlapů. No a je to personalista s více jak 12-letou praxí v oboru. A Ondra si prošel HR pozicemi v brněnských Šerkách, v německé i americké společnosti a teďka působí jako HR business partner ve Vysoftu. Vysoft je česká společnost, ale funguje právě i globálně. Má pobočky v 15 zemích, má více jak 100 zaměstnanců v zahraničí a Ondra tím pádem má možnost být v kontaktu s těmi zahraničními pobočkami. Japonsko, Austrálie, Blízký východ, celá Evropa až po Ameriku. A o tom právě budeme mluvit v našem podcastu. Jinak Ondra má zkušenosti z různých oblastí HR na lokální i globální úrovni. Dělal rekrutment v Česku i v zahraničí, odměňování, benefity, talent development, vzdělávání zaměstnanců, spolupracoval s univerzitami, zařizoval internshipy a dříve také zajišťoval veškeré záležitosti týkající se vyřizování víz, pracovních povolení pro kandidáty, relokace a tyhle věci. No a ve volném čase se Ondra věnuje dvouleté dceři a taky lítá skytem po kopcích. Super.
Díky za představení, Lucko.
To je asi nejdelší představení, myslím, co jsme zatím tady vyprodukovali.
Tak když tady máme toho muže, že?
Ano, to je pravda.
Musíme trošku hýčkat.
Chtěl bys ještě k tomu představení něco dodat, Ondro?
Já myslím, že to bylo vyčerpávající a kompletní. Díky moc.
Paráda. No, jak se máš? Už se vracíte do nějakého jakože normálu, do kanclu, nebo jak teďka fungujete?
Tak u nás ve Vysoftu se pomalu začínáme vracet, ale říkám pomalu, protože ještě ten úplný návrat nenastal. U nás jako Vysoftu se vlastně ta současná korona situace až tak moc nedotkla, ani ne tak napřímo, spíš nepřímo se dotýká nás to ekonomické zpomalení. Ale vlastně co se týká fungování, tak my jsme na to zareagovali docela rychle. Měli jsme možná to štěstí, že naše vedení bylo celkem prozíravé a vytušilo zavčasu, co by mohlo nastat, takže na home office vlastně jsme se přesunuli ještě předtím, než přišla ta omezení vlády a tím pádem jsme na to mohli být celkem připraveni. No a aktuálně už zaměstnancům umožňujeme návrat do kanceláří, pokud to chtějí nebo pokud jsou nuceni, pokud třeba nemůžou doma pracovat. Stále tam máme ale nějaké hygienické a bezpečnostní požadavky, to znamená odstupy nebo maximální množství lidí v kancelářích. Dezinfekce máme všude celou dobu, protože jsme se třeba věnovali i tisku 3D štítů a respirátorů, takže to tam bylo od samého začátku. No a já sám chodím tak jednou, dvakrát za týden, snažím se být v kontaktu s lidmi a nějak si pomalu zvykat zase na ten, řekněme, normální režim. Co jsem tak postřehl, tak minulý týden tam bylo třeba kolem 15 lidí, tenhle týden jsem slyšel, že kolem 25, jinak normálně v té budově bývá třeba kolem 60-70, takže tak možná tak čtvrtina lidí už pomalu začíná se vracet.
Mm-hmm. A chtějí se lidi vracet do kanceláře, nebo jim tenhle režim vyhovoval, protože spousta firm teďka možná přehodnocuje tu pracovní morálku nebo tu pracovní dobu s tím, že to možná by třeba půlit, že půl týdne budou bývat lidi v kanclu, půl týdne budou bývat doma. Jak to máte vy?
My si myslíme, že ten návrat bude postupný, že vlastně naplno, pokud se lidi vrátí, tak spíš až po létě nebo na podzim, ale určitě se najdou tací, kteří si v té současné situaci vlastně našli něco pozitivního pro sebe. Můžou to být lidi, kteří by normálně dojížděli do té kanceláře a teďka vlastně zjistí, že mají víc času, který můžou věnovat jiným aktivitám, ať už osobním nebo pracovním, a vlastně zjistí, že jim to takhle vyhovuje. Takže My si myslíme, že určitě budou takový lidé, kteří budou preferovat tu práci z kanceláře, protože jsou rádi v tom kontaktu s lidmi, a zároveň budou lidé, kteří budou preferovat ten home office a budeme to muset nějak zkombinovat.
Jak ty sám třeba pracoval na home office, protože jsme tady zmínili tu dvouletou dceru, takže věřím, že to mohly být chvilka o výzvy docela. Máš nějaký, nebo najel jsi na nějaký režim, máš nějaký tipy, jak to zvládat doma s dětma?
Tak naštěstí moje žena ještě stále doma na rodičovské dovolené, takže se o tu dceru postarala, ale ze začátku, než jsme si našli nějaký režim, nebo než jsme si nějak rozdělili to místo, tak to občas bylo trošku krušnější. Já před tou koronakrizí, když jsem byl na home office, tak jsem pracoval většinou v obýváku. Neměl jsem právě třeba děti doma ten den a mohl jsem si to v klidu rozplánovat. Takhle jsem najednou zjistil, že to je úplně něco jiného. A zhruba asi po týdnu dvou jsem si vytvořil pracoviště v uzavřené místnosti, kam to dítě nemůže. Respektive jsou tady posunovací dveře, takže když by hodně chtěla, tak se ke mně dostane, ale už si tak nějak zvykla. Ale vlastně na druhou stranu, jako já to vnímám i z té pozitivní stránky, že teďka, když je té dceři 2 roky, tak je to nejkrásnější období, takže vlastně trošičku sobecky jako jsem rád za tu koronakrizi, že vlastně můžu být s ní tolik, co bych dřív nemohl.
No, že spousta lidí říká právě, že to je super, že díky tomu mohli strávit víc času s rodinou, ale už to neříkají ty maminky, které mají doma ty školáky a školkáčky taky. A ty se těšili, až se otevřou školky teďka, jak se otevřeli. To chtěla jenom dodat. Já jsem se chtěla zeptat, jaká byla vlastně tvoje úloha teďka právě v té době krize? Co byla jako hlavní náplň tvojí práce z domu?
No, já bych řekl, že moje práce se zas až tak moc nezměnila. Snažím se být v pravidelném kontaktu s odděleními, zaměstnanci, manažery, o které se starám. Snažím se zjišťovat, jak se jim daří, s čím jim můžeme pomoci. Jsem zapojený i třeba do přípravy nějaké komunikace, která směrem k těm zaměstnancům jde, zjišťování, jak jsou v té situaci spokojení, jestli jim něco nechybí. Zároveň samozřejmě celá ta situace má dopad na nějaké dlouhodobější plánování firmy. Nám bude za měsíc končit fiskální rok, takže začíná vlastně plánování na ten další fiskál, které samozřejmě je celou tou situací také ovlivněné. Takže jsou to věci týkající se plánování náboru, plánování výdajů na vzdělávání, celkově vlastně toho, jak ta firma bude fungovat do budoucna. Takže tohle jsou asi aktivity, kterým se aktuálně věnuju nejvíc. Jinak v minulosti to byl i hodně hiring, který teď máme spíše pozastavený nebo omezený. Hajrujeme dále, ale jenom ty nejdůležitější pozice, což v mém případě je menší množství, než bylo předtím.
Pojďme teďka k tvojí kariéře v HR, trošku odbočím od té krize. Ty jsi studoval žurnalistiku, že jo, v Brně. A pak jsi ocitl v Lufthanze na oddělení logistiky, pak HR. Jak ses k tomu dostal? Jaký tam bylo myšlení nebo plnění si cílů, jak z té žurnalistiky jsi dostal do HR?
Jo. Já jsem studoval dvojobor, to byla žurnalistika a evropská studia, takže ta evropská studia mě vždycky naplňovala, nebo mě vždycky lákalo právě to mezinárodní prostředí, jo, používání jazyků a být v kontaktu s lidmi ze zahraničí a podobně. Takže klasicky během školy, když jsem potřeboval nějaký peníze, tak jsem začal hledat brigádu práci a narazil jsem tady na tuhletu pozici v Lufthanze, kde to vyžadovalo němčinu a angličtinu, což jsou dva jazyky, které já ovládám. A tak nějak mě to prostě zaujalo. No a dokonce oni mě tam na poprvý nevzali, řekli mi, že tu němčinu nemám dost silnou na to, abych dělal na dispečinku Lufthansy. A za 3 měsíce jsem tam přišel znova a vlastně řekli mi, že mě berou. No, nevím, jestli to bylo nějakou nouzí o kandidáty, anebo jsem se opravdu natolik zlepšil. No každopádně ale do HR jsem vůbec neplánoval jít. Ještě dneska, když si vzpomenu, když jsem se o tom bavil s babičkama, co dělám, tak jsem vlastně zjistil, že obě moje babičky dělaly něco jako HR akorát před 50 lety. A směju se tomu, když mi babička říká, že by mi mohla pomoct počítat payroll. Payroll samozřejmě nepoužívá ten termín. ale babička ani neví, jak zapnout počítač, takže proto je to vždycky úsměvné. No ani já jsem neplánoval jít do HR, prostě jsem šel do zahraniční firmy, kde budu používat jazyky, a když si vydělám nějaký peníze. No a po nějaké době jsem zjistil, že ta práce, na kterou jsem tam nastoupil, to bylo klasická jakoby shared service pozice, tak mě úplně nebavila, tak jsem se začal rozhlížet, co dál, a byla tam vypsaná pozice rekrutera a tehdejší HR manažer asi usoudil, že bude dobré vzít někoho zevnitř, protože zná vlastně tu pozici, sám ji vykonával a bude umět to těm kandidátům prodat. Takže vlastně tím jsem dostal příležitost přejít interně a začal jsem s rekrutmentem a už jsem vlastně v téhleté oblasti zůstal. Takže to je celý ten příběh zatím. Mm-hmm. Žurnalistice už se asi nevrátím, respektive za tu dobu už jsem tak nějak ztratil zájem tady o tuhletu oblast, ale pořád tam vidím nějakou paralelu v tom, že vlastně žurnalistika je o nějaké komunikaci s lidmi a to je HR samozřejmě taky.
Mm-hmm. Mm. Takže ty jsi začal jako rekruter, pak jsi postoupil na koordinátora, potom HR business partner. To je takový ten jako typický, klasický postup kariérní, jak šplháš po tom žebříčku. Jak se to měnilo ta náplň té práce vždycky? Co ti přibývalo?
Tak, jak říkáš správně, tak postupně to přibývalo. Já jsem začínal jako rekruter a vlastně mým úkolem bylo lovit lidi do call centra, což není asi úplně jednoduchá práce. V té době, ale to byl rok někdy 2008, 2009, 2010, což zrovna byla ekonomická krize, takže možná to pro mě bylo trošičku jednodušší. A tam jsem se vlastně dostal k prvním jakoby mezinárodním aktivitám. Spočívalo to v tom, že jsem vlastně oslovoval lidi v zahraničí a lákal je do Brna. No a postupem času vlastně tím, jak jsem se to naučil, tak si k tomu přidávali další a další aktivity. Takže tím, jak jsme vlastně nabírali lidi z zahraničí, tak někdo se musel starat o jejich relokace, a někdo musel vyřizovat jejich víza, pracovní povolení, a někdo musel připravovat smlouvy, připravovat podklady pro payroll a další věci. Takže postupně času vlastně v téhleté firmě jsem se učil víc a víc. A nakonec vlastně moje tehdejší nadřízená odešla na mateřskou dovolenou, takže asi rok a půl jsem vlastně ji zastupoval a spolu s dalšími dvěma kolegy jsme to vlastně táhli nějak sami. No a pak to dospělo do té fáze, kdy prostě jsem zjistil, že je čas podívat se zase někde jinde, jak se dělají věci v nějaké jiné firmě, a přešel jsem vlastně na další místo.
Mm-hmm. Mě by zajímala, já jsem si tady napsala takovou otázku od tématu mužů v HR, kterých není tolik. Já do dneška dostávám nebo slýchám, že jsou HR je skupina žen v HR, protože prostě je jich tam 99% těch žen. Mužů tolik v HR není. Čím si myslí, že to je muži v HR?
Na to je těžko odpovědět, no. Je pravda, že jako obecně těch žen je v HR mnohem víc, ale zase já v každé firmě, kde jsem byl, tak jsem nebyl jediný muž na HR. Vždycky tam byli další. Takže možná jenom je to typem třeba společností, které můžou přitahovat ženy víc než muže, nevím. Možná je to tím, že ženy jsou obecně asi trošku empatičtější. Přece jenom v té oblasti HR je potřeba více empatie a trošku takového toho lidského jednání, což třeba zase u některých mužů nemusí být. Já sám si myslím, že já jsem poměrně empatický, nebo že to je u mě jako hodně silná vlastnost, takže třeba s některými zaměstnanci se mi hovoří možná i líp než ženám, pokud jsou ty zaměstnanci, já nevím, stydlíni nebo IT geekové a podobně, tak třeba můžou mít problém bavit se s ženou a třeba rozhovor s mužem jim tolik problémů dělat nemusí, takže může to mít třeba i nějaké výhody.
Uh-huh. A co tebe konkrétně na HR teda baví?
Mě na HR nejvíc baví ta různorodost, to, že každý den je opravdu jiný, to, že se můžu věnovat administrativním věcem, kreativním věcem, strategickým věcem, že jsem v kontaktu s lidma, že jsem hodně v kontaktu se zahraničím. Dneska zrovna jsem mluvil už se dvěma kolegyněma v Americe a ještě jedna další mě čeká, až skončíme tady ten rozhovor. Takže tady ta, řekněme, různorodost toho, co dělám, tak je na tom to nejzajímavější. Asi bych nemohl dělat nějakou jako nalajnovanou práci od rána do večera to stejné, anebo neměnící se. To by mě nebavilo.
To chápu.
Ondro, když srovnáš práci v těch shared service centrech v německé a americké, to byla vlastně Zebra, že ta druhá firma?
Motorola Zebra, ano.
Motorola Zebra. A práci v IT firmě, tak jaká jsou tam specifika a odlišnosti? A našel bys třeba něco, co to spojuje v ty firmy?
Tak odlišnosti je tam určitě spousta. Jednak v tom, že vlastně Vysoft, firma, ve které jsem dnes, tak to je ryze česká firma, co se týká původu a vlastnictví, a je na to i náležitě pyšná. A ten hlavní rozdíl tam je, že vlastně tady v Brně máme centrálu celé té firmy, takže určujeme směr, kam ta firma bude směřovat a vlastně i pro ty zahraniční pobočky. Zatímco v těch shared service centrech to je většinou nějaké nákladové středisko, není to profit centrum, že by vytvářelo nějaký zisk, ale je to nákladové středisko v tom smyslu, že prostě plní nějaké úkoly, stojí tu firmu něco, ale většinou nevytváří ten zisk a už zdaleka nemá tak velký vliv na rozhodování o tom, kam ta firma bude směřovat nebo jaké strategie vlastně použije. Většinou tyhle ty rozhodnutí padnou v zahraničí, ať už někde v tom Německu nebo Americe nebo kdekoliv jinde, ale potom v té České republice už se těžko ovlivňují. Takže v tom je asi ten základní rozdíl, je to možná jedna z věcí, která mě vlastně nalákala na Vysoftu, proč jsem do něj šel, protože to dává možnost být opravdu na blízku těm zásadním klíčovým rozhodnutím, možná je i třeba nějak ovlivňovat nebo alespoň přispět těm hlavním rozhodovatelům k tomu, co dělají. A zároveň potom i to ovlivňuje tu samotnou práci, když, já nevím, jsem v kontaktu s někým v Asii, v Americe, tak hned ten vztah je přece jenom jiný. A teď nemyslím, že bych se nad něj chtěl nějak povyšovat, nebo že bych se chtěl stavět do role nějakého, jak to říct, lídra, nebo někoho, kdo prostě určuje těm pobočkám, co má dělat. To právě, že ne. Třeba v případě některých zemí nebo lidí ze zahraničí může být Česko vnímáno jako taková ta loukostová země, kde se prostě dělají aktivity, které nemají moc přidané hodnoty a občas to může být i znát potom na chování těch lidí nebo na to, jak s vámi fungují. Takže v tomhle jako určitě vnímám velký rozdíl.
Mm-hmm. Takže ta tvoje pozice je ve Vysoftu brána jako takový strategický parťák?
Asi ano, doufám, že ano. Nechtěl bych se asi do takové role přímo stavět, ale určitě tím, že jsme na centrále, tím, že spolupracujeme s těmi pobočkami, tím, že se o ně zajímáme, pomáháme jim řešit jejich problémy, pomáháme jim rozvíjet jejich biznis, tak doufám, že i díky tomu jsme vnímáni jako strategičtí parťáci.
Dostáváme se pomalu k tématu mezinárodní aktivity v HR, který jsme slibovali už na začátku, už úvodu tohohle podcastu. Co si pod tím vůbec můžeme představit, pod těma mezinárodníma aktivitama v HR?
Já v tom vidím asi čtyři okruhy nebo čtyři významy. Ten první může být taková situace, kdy pracujete pro nějakou firmu a máte zahraničního vlastníka. Tam jsem byl vlastně v případě těch prvních dvou firm, kde jsem pracoval a už tam vlastně musíte fungovat nějak na mezinárodní úrovni. Máte třeba někoho z nadřízených nebo šéfa té svojí divize v zahraničí a je hodně důležité, jak vlastně je ta spolupráce s ním nastavená, jestli je tam ten vzájemný respekt, jestli ten nadřízený třeba zná specifika České republiky, že tady máme prostě jiné pracovně právní prostředí, než je v té dané zemi. A to samozřejmě může mít i vliv na jeho rozhodování a na to, jaké třeba příležitosti dá nejenom vám, ale té celé pobočce tady v téhleté zemi. Takže to je ta první z těch možností, možná ta z těch méně zajímavých. Další oblast je potom nějaký hiring ze zahraničí. Určitě spousta brněnských firm to dělá, minimálně ty shared service centra, která já znám, a tak se na tohle zaměřují, protože samozřejmě na českém trhu těch lidí je nedostatek. Uvidíme, jak to bude v příštích měsících a letech, ale zatím to tak bylo a myslím si, že i to tak zůstane. A tam potom ten mezinárodní přesah je v tom, že inzerujete v zahraničí, na zahraničních kariérních portálech, jste v kontaktu s těmi kandidáty, staráte se o jejich relokaci do České republiky, pomáháte jim usadit se tady, nastavit si nějaké základní věci týkající se fungování a života a podobně. Pak další oblastí může být hiring přímo v zahraničí pro zahraniční pobočky, což je aktivita, která mě třeba osobně hodně baví. Je to klasický nábor, kde ale hledáte člověka pro nějakou svoji zahraniční pobočku. Třeba ve Španělsku hledáte obchodníka pro svoji španělskou pobočku, nebo v Anglii hledáte projektového manažera pro svoji anglickou pobočku a podobně. To mně přijde taky velmi zajímavé, protože zase dává to možnost být v kontaktu s lidmi úplně v jiných lokacích, třeba i na druhé straně světa. A dává vám to možnost poznat, jak vlastně je ten váš brand vnímaný za hranicemi vaší země nebo za hranicemi vaší kanceláře. Takže vám to i trošičku nastavuje zrcadlo na to, jak potom vnímáte vlastně brand té celé firmy. On samozřejmě, ten employer brand může být jiný na lokální úrovni. Když si vezmeme, já nevím, nějakou mezinárodní firmu, která má třeba v Brně shared service centrum, tak ten employer brand bude hodně utvářený právě tím shared service centrem. Bude to nějak jakoby vytvářet, že, dojem těch lidí, těch kandidátů o té společnosti. Ale přitom ta společnost jako taková, mimo to shared service centrum, tak může být úplně jiná. Může mít úplně jinou kulturu, může mít úplně jiné standardy odměňování, přístupu k lidem a tak podobně. Takže tohle může být velmi odlišné. Pro mě jako rekrutera je to právě zajímavé sledovat, jak třeba ty kandidáti v zahraničí potom mluví o té naší firmě, co oni vědí, jestli vůbec se o ní dozvěděli dříve nebo jen tak se přihlásili na nějaký inzerát a podobně. No a zpátky k té tvé otázce, asi ta poslední čtvrtá oblast nebo ten význam těch mezinárodních aktivit je to, o čem jsme už trošku mluvili taky, a to je vlastně určování nějaké strategie nebo směru z české centrály pro ty pobočky v zahraničí. To znamená příprava nějakých policies, nějakých procesů, celkově starost vlastně o tu pobočku, starání se o to, aby ti lidé byli spokojení, aby měli zajímavé benefity, aby do té práce chodili rádi. A tam už ten přesah do toho zahraničí vyžaduje i znalost nějaké lokální legislativy, pracovního práva a podobně.
Když se na to podívám úplně na začátek toho, řekněme, životního cyklu zaměstnance, na ten vůbec jako povědomí budování toho brandu zaměstnavatele v zahraničí, řekněme z České republiky. Děláš tohle taky? Případně jak se dá budovat brand zahraniční pobočky z Česka? Mm-hmm.
Neřekl bych, že přímo tohle to dělám, když třeba nabírám na nějakou pozici, tak já se snažím soustředit na kandidáty, kteří už nás znají, kteří už jsou v tom našem biznisu, znají náš produkt, a tím pádem vlastně i mají nějaké povědomí o Vysoftu jako zaměstnavateli. A u těchto kandidátů samozřejmě je potom mnohem jednodušší u nich vyvolat ten zájem, vůbec je nalákat na to, aby se přihlásili, anebo když je potom oslovuji sám, když si třeba vytipovávám vhodné kandidáty na LinkedInu a snažím se je oslovovat, tak se snažím cílit na lidi, kteří pracují u konkurence nebo v nějaké partnerské síti, pokud mi to třeba nezabraňují nějaké non-competition dohody, že bychom nesměli přetahovat takové zaměstnance. A tímhle způsobem je potom pro mě ta práce s těmi lidmi mnohem jednodušší. Nemusím se až tak moc starat o nějaké brandové aktivity nebo o nějaký marketing a podobně. Samozřejmě v Česku je ta naše situace jiná, tam samozřejmě vytváříme spoustu různých employer branding aktivit, ale to by asi bylo spíš pro někoho jiného, ne přímo pro mě. pro náš recruitment tým nebo marketing tým, kteří se tomu věnují naplno.
Jasně. Ještě jednu doplňující otázku, tady k tomuhle. Ty jsi zmínil sourcing. Kde hledáš ty kandidáty, když je hledáš vlastně jednak ze zahraničí pro český třeba pobočky a jednak ze zahraničí pro zahraniční pobočky?
Tak v minulosti v těch předchozích firmách, tak tam jsem se zabýval hodně vlastně lákáním cizinců do Brna. V tehdejší době, možná se tomu už někdo bude dneska smát, tak jsme měli hlavního dodavatele LMC a Jobs.cz a přes ně vlastně jsme byli napojení na veškeré zahraniční portály. Dneska už samozřejmě těch možností je mnohem víc a dá se inzerovat buď to napřímo nebo skrze jiné weby. Ale pro nás tehdy tahle cesta fungovala nejlépe a zároveň jsme využívali i personální agentury, ať už tady české nebo lokální z těch daných zemí, které nám pomohly třeba s tou první fází vlastně s identifikací nějakých vhodných kandidátů anebo jejich prvním oslovením. Aktuálně, když hledám zaměstnance v zahraničí, tak k tomu využívám téměř vždycky LinkedIn jako jediný zdroj pro mě a zatím jsem nepotřeboval více nástrojů. V každé z těch firm, vlastně, ve kterých jsem se pohyboval, tak jsem se snažil vždycky budovat nějakou síť kontaktů v rámci toho LinkedInu. Jednak mezi zaměstnanci naší firmy a přesně se samozřejmě dostanu k těm kontaktům druhé úrovně, to znamená k jejich kontaktům a známým a případně se dostanu k lidem, kteří právě pracují u partnerů, u konkurence, u našich hlavních zákazníků a tímhle způsobem si postupně vlastně rozšiřuju tu síť tak, abych tam měl vhodnou skupinu lidí, na které potom můžu cílit. Dobře mě funguje inzerce na LinkedInu, přestože samozřejmě ten počet reakcí na to je vždycky větší a ta kvalita není úplně vždy nejlepší, ale dá se mezi nimi celkem dobře najít, anebo opravdu napřímo oslovuji, takže udělám si nějaký průzkum trhu, ne teď nemyslím na LinkedInu, ale myslím tím trhu v tom našem obchodním segmentu. Podívám se, jaké firmy tam jsou, jaké konkurenční firmy tam třeba mají zastoupení a pak se snažím jít po tom LinkedInu a vytvořit si třeba nějaký longlist 50-100 lidí tady z těchto firm, projít si to s tím manažerem, jestli jsem to zacílil správně nebo ne. A ty vybrané zkusím oslovit a tímhle s tím způsobem potom už s nima komunikuju dál.
Já se jenom zeptám, používáš tu základní verzi LinkedInu nebo máš tu rekruterskou?
Já to střídám. Pokud toho mám opravdu hodně a pokud třeba mám nějakou složitou pozici, kde potřebuji se opravdu do hloubky dostat i ke kandidátům, které sám nemám v síti, tak pak si od našeho recruitment týmu vyžebrám licenci na měsíc, na dva a zase switchnu zpátky do té běžné licence, ale jsou případy, kdy i ta běžná licence mě stačí. Pokud jsem schopný si opravdu vytipovat třeba vhodné firmy, kde bych ty lidi mohl najít, nebo klíčová slova a ten longlist je dostatečně velký, tak i s tou běžnou licencí si v pohodě vystačím.
No a já ještě, když se vrátím na začátek, ty jsi vlastně dělal v té logistice v Lufthanse a do toho ti potom připadnul mezinárodní nábor. Tak kde jsi na začátku sbíral informace a co pro tebe bylo v těch začátcích nejtěžší?
No, nejtěžší bylo asi to, že mi vlastně, já když jsem nastoupil jako rekrutér, tak celé to HR oddělení se obměnilo. Tam vlastně odcházel tehdejší šéf, odcházela tehdejší rekrutérka, byly tam asi 2-3 týdny na předávku a potom krátce po mně tam přišli další kolegové noví zvenčí, takže ti měli nějaké zkušenosti z jiných firem, ale ne přímo vlastně z té Lufthansy, kde jsem pracoval. Bylo to prostě pokus omyl. No. Sám jsem věděl, co ta práce obnáší, takže dokázal jsem jako popsat dobře těm kandidátům, co je čeká, což možná byla moje výhoda, že jsem jim prostě nemazal med kolem huby, ale opravdu jsem jim na rovinu řekl, čeká vás tohleto, bude to takhle a takhle náročné, tady s touhle úrovní jazyka se možná budete muset ještě rozmluvit nebo rozkoukat a v tomhle a tom. A Takže možná díky tomu jsem dokázal těm kandidátům jako dobře popsat, co je čeká, ale takové ty triky, jak ty kandidáty lovit nebo kde hledat a podobně, tak to prostě přišlo spíš s tím časem.
Mm-hmm. Ještě se zeptám, právě s tím zaměstnáváním cizinců souvisí většinou hodně zvýšená administrativa. Uh-huh. Takže jak moc hluboké znalosti různých pracovních právních věcí jednotlivých států, kde jste právě měli ty pobočky nebo kde se ty lidi hledal, si musel mít? Nebo jestli si třeba spolupracoval jako s lokálními HR odděleními, ať už uh-huh. v Lufthansa nebo v Motorola Zebře?
Uh-huh. V Lufthansa ani tak moc ne. V Zebře tam jsme hodně spolupracovali s tím zahraničím, s Anglií, s kolegy z Francie, Německa, ale i s Amerikou. Ale tam vlastně ta naše práce se až tak moc nedotýkala tady těch zemí. A vlastně ty země, které já jsem převzal na starosti, tak vlastně já jsem byl ten jediný HR člověk, který se o ně měl starat. To, co jsem dělal na začátku, tak klasicky vlastně, když dostanete nějakou novou pozici, tak děláte nějaký handover nebo zaškolení, takže mě vlastně v těch prvních dnech čekalo zaškolení přímo v Německu, kde vlastně od kolegyně Němky, která měla na starost Rakousko a Švýcarsko, tak jsem přebíral vlastně tu její agendu. Bylo to takové trošku smutné, možná náročné na psychiku, ale ta kolegyně to brala celkem s humorem, že to musí předat někomu jinému. A od ní jsem se vlastně během těch dvou dnů, co jsem tam strávil, snažil načerpat co nejvíc informací. Opravdu všechno, co mě říkala, tak jsem si zapisoval, snažil jsem se dělat si poznámky, procházet si z ní tu dokumentaci, odvezl jsem si odtamtud několik beden smluv pracovních, dodatků a podobných dokumentů a byly tam některé opravdu velmi, velmi staré z let, já nevím, 1960 a podobně, takže to, z toho jsem měl docela jako šedivé vlasy na hlavě, docela jsem se děsil, co jsem si to vlastně jako nabral. Potom, co jsem dělal dál, tak jsem se snažil sám načerpat co nejvíc informací na internetu. Naštěstí země v západní Evropě tak mají vlastně tady tyhle ty informace docela dobře pokryté a nejenom v jazyce té dané země, ale i v angličtině. V dnešní době už pod Evropskou unií i přímo třeba na portálech Evropské unie se dá najít poměrně dost informací. A další takový zajímavý zdroj informací tak je payroll provider. I v dnešní době vlastně ve Vysoftu ten způsob, jakým fungujeme, je spolupráce s lokálními payroll providery, to jsou vlastně většinou účetní firmy, které zpracovávají mzdy a v různé míře, ať už víc nebo míň, mají za úkol nám také radit, co se týká pracovně právních otázek. Záleží, jak máte s nimi tu smlouvu nastavenou, a nakolik oni jsou biznisově orientovaní, jestli toho vidí jako příležitost, anebo jestli je s tím spíš otravujete. Ale postupem času, pokud máte dobrého partnera, tak i on se s vámi snaží ten vztah budovat a vytvářet si dobré vazby, takže většinou jsou otevření tomu vám pomoci, nebo minimálně vás nasměrovat a odpovědět na ty nejjednodušší otázky. Třeba, nevím, co se týká pracovní doby, přes času, jo, dovolených, odstupných, nějakých zákonných požadavků a podobně. Ale pokud je to něco složitějšího, nebo pokud už to vytváří nějaký, řekněme, precedens nebo nějaké jednání s tím zaměstnancem, tak tam většinou vás už odkážou na právníky. No, ale ty payroll agentury, opravdu pokud máte dobrou payroll agenturu, tak oni jsou schopni vám poradit i bez toho, aniž by za to chtěli nějaký poplatek a v základu vlastně vám odpoví a poskytnou vám to, co potřebujete. U těch složitějších případů, tam už je potom potřeba mít nějakého právníka. My máme jednak celkem dobré, silné právní oddělení uvnitř firmy a tam jsou lidé znalí, kteří mají dost zkušeností a jsou schopni nám také poradit, mají přehled v tom, jak to třeba funguje v těch dalších zemích. Ale mnohdy se nevyhnete tomu být v kontaktu s lokálním právníkem, s nějakou externí firmou zase. A ti už většinou bývají poměrně drazí, tam už za každý telefonát, za každou půl hodinku si naúčtují stovky a stovky eur nebo dolarů, nebo čím tam platí v té zemi. Ale pokud řešíte, já nevím, propuštění zaměstnance, snahu domluvit se na ukončení dohodou a podobně, tak tam už se tomu nevyhnete, protože jakékoliv tahanice na úřadech nebo u soudu už vás nestojí stovky eur, ale tisíce eur. Takže pořád se vyplatí vzít si toho lokálního právníka, zaplatit mu třeba, nevím, 300, 500 euro za dobrou přípravu na ten případ a potom mít jistotu, že víte, jak s tím zaměstnancem třeba jednat, nebo co můžete a co nemůžete.
Z hlediska tady těch pracovně právních mezinárodních věcí, narazil jsi někde na nějaký problém, který jsi řešil?
Skoro v každé zemi jako je nějaká zajímavost, která se třeba liší od toho našeho českého pracovně právního prostředí a buď to na to člověk narazí ve chvíli, kdy ještě s ním má možnost něco dělat, nebo už nemá. Já nevím, co by vás mohlo zajímat, nebo co by posluchače mohlo zajímat.
Nějaký co mě třeba tvůj.
Nějaký pruser. Ne, jsou to různé věci, já nevím, ať už se to týká třeba penzijního systému nebo počítání odstupného. Co mě třeba zaujalo, tak je důchodový a důchodový systém a odstupné v Rakousku, kde vlastně oni zavedli teprve nedávno systém, do kterého zaměstnavatel přispívá odvody, stejně jako klasické sociální a zdravotní, tak vlastně přispívá odvody a pokud ten zaměstnanec přijde o práci, tak vlastně tady z téhle pojišťovny v uvozovkách vlastně mu vypláceno odstupné. Ale týká se to jenom nových pracovních vztahů nebo nových zaměstnanců, ale lidi, kteří už jsou třeba 30-40 let ve firmě, tak těm vlastně ta firma celou tu dobu nic nepřispívala a těm naopak vlastně vyplácí ty násobky od odstupného a tam se to počítá podle délky zaměstnání. Takže pokud ten člověk má přes 20 let, tak může dostat klidně i 10, 12, 15 platů odstupného, což třeba pro nás v Česku je nepředstavitelná suma, zvlášť pokud je to potom v eurech.
No to teda.
Třeba takovéhle věci.
Uh-huh. No, mě teď napadla nějaká otázka, kterou jsem zapomněla. Vlivem tady ty informace o té sumě a počtu těch platů. Asi, jo, už vím. Jak moc musíš, kolik času trávíš studováním tady těch věcí, protože tohle mě třeba přijde zajímavý a že bych si na to musela hodně jako zjišťovat, jak to vlastně funguje, jak velkou část tvý agendy tohle tvoří zjišťování právě těch pracovně právních náležitostí v rámci různých zemí.
Já to řeším spíš za běhu, takže když prostě nastane nějaká situace a nevím přesně, tak se zkusím prostě podívat do všech těch datových zdrojů nebo informačních zdrojů, které mám k dispozici. Strávím tím prostě nějaký čas a pokud si nejsem jistý, tak nakonec třeba zkontaktuju tento payroll providera anebo v těch opravdu složitých situacích ty právníky. Nedokážu to nějak kvantifikovat, kolik by to bylo, jako nějaké hodiny za měsíc to možná budou. Spíš jde o to, jak často se objeví třeba nějaká taková nová situace, kterou jsme ještě neřešili. Spolu s kolegy vlastně, kteří se věnují tady těm zahraničním aktivitám, tak si dáváme dohromady nějaký knowledge base nebo nějaké jakoby know-how, které jsme postupně nazbírali a s tím potom můžeme pracovat, nebo kdyby někdo nový přišel a nevěděl, jak na to, tak může se do toho podívat a máme tam třeba tyhle ty základní informace o tom, jak to v té dané zemi funguje popsané.
To je super.
Nábor už jsi zmiňoval, ale co třeba takové propouštění? Máš zkušenost právě třeba s propouštěním lidí na zahraničních pobočkách?
Bohužel mám taky, no. Je to přece jenom taky součást toho employee life cycle, když to někde začíná, tak to někdy i končí. Asi největší zkušenost v tomhle ohledu jsem měl v rámci Zebry. Myslím, že to můžu zmínit, doufám, že to není tajná informace. Tam vlastně docházelo k nějaké velké akvizici, kdy část Motorola koupila společnost Zebra. A jak už u takových akvizic bývá, tak ten nový vlastník si vlastně udělá nějakou revizi toho, jak ta struktura je nastavená, co to vlastně koupil, jestli mu to zapadá do současných procesů a do jeho strategie a podobně. A může se stát, že tam prostě dojde k nějaké reorganizaci. Většinou to tak i bývá, když se takhle třeba dvě firmy slučují. Mohli jsme to konec konců vidět i tady na českém trhu, třeba v případě různých antivirových výrobců. Tam vlastně došlo k situaci, kdy v zahraničí v Polsku, o které jsem se staral, tak se měla vlastně uzavřít celá pobočka asi o 50 lidech a ty jejich aktivity se potom vlastně transferovaly sem do Česka, takže z toho pohledu toho lokálního zákona to vlastně byl případ kolektivního propouštění, bylo tam i nějaké kolektivní jednání se zástupci těch zaměstnanců, museli jsme do toho zahrnout lokální úřad práce, pozvat takové postarší dámy, které za námi přišly a vlastně ani moc nechápali, co se to tam děje, protože my jsme jako nová firma vlastně stále byli v prostorách té Motorola, od které se to odkupovalo a ty dámy vlastně si klepali na čelo, proč tady najednou zavíráme jako oddělení o 50 lidech, když tam je okolo toho dalších 2000, 3000 lidí v tom velkém shared service centru. Ale to bylo poměrně zajímavé. Dalo mě to hodně zkušeností, celá ta transformace a celá ta akvizice mezi dvěma firmami. To si myslím, že je příležitost, kdy člověk může nabrat hodně zkušeností a může ho to posunout v té kariéře zase někam dál.
Když teďka nebudeme úplně propouštět, ale budeme relokovat, jak se staráš o tady tyhle ty zaměstnance, přesun těch pracovníků, co v rámci toho jako balíčku všechno jim poskytuješ, jak to probíhá vůbec, co je potřeba zařídit, na co si dát pozor?
Tak v současnosti moc relokací nedělám, tomu jsem se věnoval hlavně kdysi v Lufthansa, už je to přece jenom pár let, takže možná dneska to funguje jinak. Ale nějakým základem byl vlastně vytvoření informačního balíčku pro ty lidi, aby věděli vlastně, do jakého města přichází, jaké jsou základní kontakty, na které se můžou obracet, a co všechno si potřebují zařídit ve smyslu nahlášení pobytu, přihlášení se na nějaké úřady a podobně. A co jsme dělali, tak byl vlastně kompletní servis právě zajištění ubytování třeba na první měsíce, a doprovod na úřady. A v tehdejší době vlastně se rozjíždělo takzvané Brno Expat Center. Nevím, jestli můžu tady udělat reklamu, ale je to vlastně neziskovka, která pomáhá zahraničním firmám a jejich zahraničním zaměstnancům s různými aktivitami právě ve vztahu třeba k cizinecké policii, úřadům práce, schánění bydlení a podobně. Takže tehdy vlastně my jsme se stali partnerem tady toho Brno Expat Centra, oni nám velmi pomáhali právě v tom, že třeba ty lidi doprovázeli na různé schůzky na cizinecké policii a podobně, takže snažili jsme se, aby ti cizinci, kteří přijdou vlastně poprvé do cizího města nebo cizí země, tak aby o ně byly postaráno nebo aby se tu cítili jako doma a pokud už narazí na nějaký problém, tak aby měli někoho, kdo jim s tím pomůže, věděli, že na koho se obrátit. Takže to jsou asi ty základní věci, které je potřeba udělat a potom samozřejmě to souvisí s nějakým onboardingem. Dneska se tomu říká onboarding, tehdy jsme tomu ještě onboarding neříkali. To znamená nějaké začlenění toho člověka, ať už do firmy, do týmu, taky vlastně do celé té společnosti, do toho českého prostředí. Pokud je to člověk ze vzdálené země, tak samozřejmě tam můžou být nějaké kulturní rozdíly, odlišné kulturní zvyky a podobně. Takže i třeba nějaké kurzy intercultural awareness nebo skills, nějaké prostě mezikulturní rozdíly a chování.
Jak myslíš, že to bude tady s tím přesunem lidí mezi státy teďka v době po korona krizi? Jestli budou lidi opatrnější nebo jestli ta flexibilita zůstane?
Na to asi nedokážu odpovědět. Já si myslím, že se vždycky najdou takoví ti odvážlivci nebo dobrodruzi, kteří prostě budou chtít v životě něco zažít a klidně i krize nekrize odjedou někam na druhou stranu světa, protože to pro ně bude lákavé a uvidí v tom nějaký svůj sen, který si budou chtít splnit. Je možné, že to asi ovlivní trošku takovou tu blízkou přeshraniční spolupráci, takové to dojíždění pendlerství, ale sám s ním nemám zkušenosti, takže nedokážu říct. Co mě celkem pozitivně překvapilo, je, kolik třeba tady v Brně potkávám cizinců, kteří tady samozřejmě už jsou delší dobu, pracují tady, jsou tady usazení a vlastně během téhle z té koronakrize neměli možnost odjet domů. A co je pro mě jako pozitivní nebo překvapující, je, že to vlastně ani neudělali, že už se tady cítí asi tak dobře nebo tak bezpečně, že prostě se rozhodli tady zůstat i během tohohle toho nejistého období a třeba se tady cítí i víc bezpečně, než kdyby byli u sebe doma ve své vlastní zemi. Takže to mě třeba celkem zaujalo, když jdu po ulicích a slyším cizí jazyky.
No a my jsme vlastně zmínili na začátku, že Ysoft má pobočky Japonsko, Austrálie, Blízký východ, takže jsem se chtěla zeptat, jak moc to ovlivňovalo tvoji práci, jestli jsi cestoval mezi těmi pobočkami a jak to bude do budoucna.
Ne, že bych cestoval každý měsíc nebo nějak pravidelně, ale v minulosti to bylo třeba dvakrát, třikrát do roka nějaká zahraniční cesta. Nejčastěji pro mě právě, když jsme třeba dělali nějaký nábor v té dané zemi a chystalo se třeba finální kolo, tak už jsme toho kandidáta chtěli vidět i osobně. A ve chvíli, kdy nám dávalo prostě smysl odůvodnit si ty náklady na tu danou cestu. Myslím si, že do budoucna toho bude asi míň, že nejenom naše firma, ale všechny ostatní budou více hledět na travel expenses, na výdaje, na cestování a budou si opravdu snažit odůvodnit, zda je taková cesta nutná nebo není. Takže do budoucna si myslím, že toho bude spíše méně než v minulosti. Aktuálně vlastně necestuju vůbec a to ani mezi brněnskou, pražskou a ostravskou pobočkou. I to je vlastně nějaká služební cesta, takže od začátku koronakrize ani tohle jsem nerealizoval. A co se týká toho kontaktu s těmi zaměstnanci, možná tady můžu odpovědět na jeden z dotazů, který přišel na Facebooku, jak to vlastně ovlivnilo ten kontakt se zaměstnanci v zahraničí. Pro mě to vlastně žádná změna není. Jo, ti zahraniční zaměstnanci u nás mají možnost jednou, dvakrát do roka přijet třeba na nějaké velké eventy nebo na nějaké schůzky sem k nám do Brna, ale jinak vlastně jsem ani v minulosti neměl tu možnost vídat se s nimi osobně nějak moc často. Takže ta současná situace možná je i pro ně výhodnější v tom, že je vlastně postavila na stejnou úroveň jako ty české zaměstnance, že už vlastně tam není ten rozdíl, že s těmi českými bych se potkával dennodenně a s těmi zahraničními jenom dvakrát za rok. Teďka to vlastně mám se všemi stejně, takže možná je to i pro ně výhodnější.
Já tady navážu nebo trošku rozvinu ten dotaz z Facebooku. Jak teda budovat tu důvěru k HR nebo vůbec jak navazovat kontakt tady s těma vlastně kolegama, který pracují v zahraničí? Máš na to nějaký tip?
Co mě osobně se osvědčilo a snažím se praktikovat, tak to je opravdu být zapojený do toho employee life cycle, jak jsi to sama nazvala, už od začátku. Takže snažím se být buď účasten, anebo sám vlastně řídit ty nábory v zahraničí, pokud to jde. A to mě potom pomáhá vlastně být tomu zaměstnanci na blízku už od začátku a vybudovat si s ním nějaký fungující vztah. Pak na to můžu navázat, ať už v rámci onboardingu, v rámci nějakých vyhodnocení zkušebek, dalších diskuzí, které následují. A je to potom pro mě o to jednodušší, vlastně, když toho zaměstnance znám od té první chvíle, tak s ním potom nějak pracovat, nějak fungovat.
Takže nemáte nějaký online team buildingy nebo něco takového?
Online team buildingy, tak máme třeba spoustu onboardingových aktivit. Myslím, že to bylo i tady jedno z témat předchozích podcastů, jestli se nemýlím. Dokážu, nebo troufnu si tvrdit, že ve Ysoftu máme onboarding dobře podchycený a minimálně z těch vyhodnocení zkušebek téměř od všech slyšíme, že je to jako jeden z nejlepších, nejpropracovanějších systémů, se kterými se dosud setkali, ale tím, tím nechci to nějak jako vyzdvihovat. Prostě ten onboarding je velmi důležitý a u těch zahraničních zaměstnanců obzvlášť, protože potřebujete u nich vybudovat nějaký vztah vůči té firmě, vůči té matce. A v mnoha případech vlastně ti lidé pracují jenom ve velmi malém týmu, 2, 3, 5 lidí a ta organizace v České republice má stovky lidí, takže je potřeba jim od začátku vlastně pomoci zorientovat se, rozkoukat se, vědět, na koho se obrátit, a pomoci jim vybudovat ty vztahy napříč odděleními, napříč firmou, tak, aby se v té firmě cítili dobře. A pokud já jako personalista vlastně toho člověka od těch prvních dnů tady touhle cestou provázím, tak už tím i sám vlastně si u něj buduju nějakou důvěru nebo nějaký vztah, na kterém potom já můžu stavět v budoucnu. Mm-hmm. Takže ten onboarding u těch zahraničních lidí je ještě mnohem důležitější možná než u těch lokálních, právě proto, že tam je vlastně ta překážka té vzdálenosti a ten chybějící osobní kontakt.
To je pravda. Máš i tip třeba na nějaký jako konkrétní nástroj, který využíváte nebo který zlepšuje právě tady tenhle onboarding na dálku?
Nemám tip na nástroj na onboarding na dálku, ale obecně na onboarding používáme nástroj Klerbo, což je vlastně náš vlastní produkt, nebo je to produkt odnože Vysoftu. Je to vlastně nástroj, který nám pomáhá připravovat ty onboardingové plány, komunikovat s těmi zaměstnanci, získávat jejich feedback a podobně.
Jasně, takže to využíváte i právě na ty dálkový onboardingy, řekněme, že to tak nazvím.
Využíváme to pro všechny zaměstnance stejným způsobem. Mm-hmm.
No, my tady máme téma onboarding hodně rádi, takže klidně můžeme na chvilku těch mezinárodních aktivit jenom ukročit bokem. A jestli ten onboarding je u vás třeba formou nějakého taky zážitku pro ty nové zaměstnance, nebo máte třeba nějaké perličky, co v rámci onboardingu děláte? Můžeš nám něco zmínit?
Na to by asi bylo lepší se zeptat mých kolegů, protože máme vyloženě kolegy, kteří se na to specializují a starají se tady o tuhletu část. Zkoušeli jsme třeba připravit nějakou gamifikaci formou takovou, že v rámci toho nástroje vlastně jsme tomu dodali nějaké grafické rozhraní a nějaký jakoby příběh třeba ve stylu fantasy. A vím, že to bylo testované s některými novými zaměstnanci, ale jinak asi ne.
Pohodě. Tak se vrátíme zpátky k těm mezinárodním aktivitám. A já tady mám ještě jednu otázku. Právě firma. Představ si firmu českou, která se rozhodne otevřít svoji první pobočku v zahraničí. To je jedno, v jaké zemi. Jaký typy bys pro ně měl? Na co by rozhodně neměli zapomenout? Jaké ty pracovně právní záležitosti by měly být perfektně nastudované? A na co by si měli dát pozor?
Tak asi první, co bych jim doporučil v takové situaci, je, aby si na to udělali nějaký projektový tým, který se bude skládat nejenom z HR, ale i z nějakého finančního manažera nebo experta, ideálně z nějakého právníka a potom z někoho, kdo řeší ten biznis samotný, z nějakého obchodníka a podobně, protože to založení nebo ten rozjezd toho biznisu v zahraničí, tak se dotýká prostě mnoha různých oblastí a nejde se na to dívat jenom pohledem HR nebo jenom pohledem financí nebo jenom pohledem legal. Je dobré si prostě na to sednout společně i s dalšími těmi týmy a podívat se na to komplexně. Co bych doporučil, tak možná zkusit oslovit třeba nějaké spřátelené firmy, které znáte ve svém okolí a o kterých třeba víte, že už v té dané zemi pobočku mají. Jednak vám můžou dát tipy, můžou vás upozornit, na co si dát pozor, a můžou vám třeba dát i kontakty právě na osvědčené dodavatele, jako jsou ty payroll agentury nebo nějací lokální právníci, nebo jsou i vyloženě agentury, které se specializují na zakládání firem, stejně jako je tomu u nás, tak je tomu samozřejmě i v zahraničí. Takže možná bych zkusil někde ve svém okolí podívat se, jestli máme nějaké spřátelené firmy, které třeba by nám s tím mohly pomoci a které už si tu cestu trošku prošláply. A můžete taky zjistit, že tady tahle firma vám umožní třeba pod svými křídly začít ze začátku fungovat, že vám třeba může přezaměstnat vašeho člověka a přefakturovávat jeho náklady, což vám třeba do začátku ulehčí tu práci, že v tom, že si nebudete muset zakládat svoji vlastní právní entitu, zakládat si vztah se svým vlastním payroll providerem a tak podobně. Neříkám, že bychom to takhle dělali, ale je to taky jedna z cest a do začátku to může být určitě levnější a jednodušší řešení, než si všechno snažit pořešit sám.
To byla otázka na firmu a když se teďka zaměřím na jednotlivce, to znamená nějakého HRistu, který se chce vzdělávat, inspirovat v, řekněme, v tématu právě mezinárodních aktivit v HR. Máš nějaký zdroje, který bys mu doporučil, co sledovat, na co koukat, co číst?
Asi nedoporučím přímo z té oblasti mezinárodních aktivit v HR. Na to nemám žádný
tajný
typ. Je to praxe, je to třeba i poslouchání nějakých webinářů, čtení článků, sledování zajímavých lidí na LinkedInu a na jiných sociálních sítích. Z téhleté oblasti asi konkrétní typ, ale nemám, bohužel.
To nevadí, tak nám dej tip, co tě třeba inspiruje obecně v HR, nebo vlastně to nemusí být ani HR, co tě inspiruje, kde hledáš ty inspiraci, co čteš, posloucháš, koho sleduješ?
Tak mě hodně inspirujete třeba vy, jsou HR aktivity, sleduju a rád chodím na meetupy a je to i možnost, jak se přiučit něčemu novému. Jinak poslouchám podcasty od Forbesu, co se třeba týká nějakých biznisových témat, Rumelier, což je o gastro scéně, poměrně zajímavý podcast. Samozřejmě vaše podcasty poslouchám. To bych asi doporučil i ostatním.
Mm-hmm. Dokonce ve Forbes podcastu myslím, že byl váš zakladatel, je to tak? Já jsem poslouchala a mám takový dojem, že tam byl.
Ano, byl tam teď asi před 2-3 týdny náš zakladatel, rozhovor s ním.
Jo, ten byl dobrý, ten můžu doporučit, byl fajn.
Možná, jestli ti třeba Ondro napadá něco na závěr, teda, co bys chtěl sdělit, nějaká myšlenka.
Já bych určitě posluchačům doporučil, ať sledují svůj HR aktivity, protože si myslím, že to je zajímavý způsob, jak se naučit něco nového, jak získat nové kontakty. Sám třeba teďka jsem zapojený do mentoringového programu, což mě hodně baví a naplňuje a vidím to v tom i pro sebe sám přínos, takže pokud budete opakovat tady tenhle program a Míšo a Lucko, tak posluchačům nebo lidem, kteří nás poslouchají, určitě doporučím, aby se do něj přihlásili, protože si myslím, že to je opravdu zajímavá příležitost, jak se propojit s dalšími lidmi. A jinak za mě to asi bude vše. Děkuji moc za pozvání, za rozhovor.
My děkujeme za krásnou zpětnou vazbu a moc děkujeme za tvůj čas a za odpovědi a za to, co jsi nám tady nazdílel. Mám taky pár poznámek, mám tady ten Rumelier, tak si to musím hnedka vyhledat.
Tak jo, děkuji taky
byl
moc.
Byl to moc milý rozhovor, tak děkujeme za tvůj čas, Ondro. Bylo to strašně fajn a za všechny informace. Doufám, že posluchači taky nazbírali spoustu cenných informací. A uslyšíme se s váma zase za 14 dní při dalším podcastu. Tak jo, mějte se fajn.
Ahoj.
Ahoj.